Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y este miércoles en Ponte Caldelas se prepara una exhibición tanto de la Brilat como de la Guardia Civil. Una exhibición que nos dicen que va a incluir un ejercicio de alerta química. Vamos a conocer más sobre pues este acontecimiento en Ponte Caldelas con su alcalde, Andrés Díaz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál es el motivo de que a Brilat, a Guardia Civil, vayan a hacer este despregue en Ponte Caldelas en concreto?
Bueno, este ano celebrase o 210 aniversario da batalla contra os franceses aquí no puente do río Verdugo. E, bueno, pois, tanto en concordancia coa Brilat e coa Guardia Civil, pois, decidimos hacer este evento. No caso da Brilat, pois, van a facer unha instrucción nocturna, onde polo día, pois, fan unha pateada de 25 kilómetros, dende Cruz do Brasil, dende a zona de Xustans, ata o casco urbano, e, bueno, farán noite no pabellón. E, mentras, pois, pola tarde van a facer unha exhibición, tanto de material, de vehículos, unha exposición, como, pois, un ejercicio de alerta química, de ataque nuclear, que o solucionan, bueno, cun pelotón especializado, non? E un pouco visibilizar o que fan as forzas armadas bueno, cando están por aí de misión, né? E, bueno, despois a maiores tamén temos unha exhibición da Guardia Civil, dos seus respectivos corpos, tanto do PEGAX con vehículos, con perros, como do GDR e demais. E eles, pois, farán tamén unha exhibición de unha persecución dun vehículo de posterior detención, tamén todo aquí na Plaza de España. A maiores, pois, habrá un mini concerto da banda de guerra da Brilat. Uh-huh. E tamén faremos un acto aos caídos como homenaxe, facendo, bueno, mención especial aos soldados e veciños caídos no combate do Verdugo.
Ese é o motivo polo que tanto a Brilat como a Garda Civil van facer esta exhibición. Nos falaba de distintas actividades, por exemplo, a pateada sí que xa fixeran os membros da Brigada Galicia 7 no mes de xuño.
Sí, teníamos programado para esa época, para esa zona, pero, bueno, as inclemencias meteorológicas, pues, non lo permitiron. Desta vez, bueno, parece ser que mañán non vai chover, por tanto, bueno, pues non nos vamos a suspender. Si chover algo, pues trasladaríamos esa exposición o pabellón, pero, bueno, previsiblemente, por lo que nos di Meteo Galicia, mañán non choverá, por lo tanto, bueno, a partir das 6 da tarde, pues tenemos unha bonita exhibición na Plaza de España, vamos a poco.
Unha exhibición dun ataque terrorista cun suposto suicida. Explicaronlle en que vai consistir o simulacro na práctica?
Bueno, el es fano con botes de humo y bueno, pues hai unha unidade especializada que o repliega y con sus equipos bacteriolóxicos, y, bueno, pues desde logo vai ser interesante velo.
Uh-huh. Vai ser o traballo tanto da Brilat como da Garda Civil, que tamén, pois, ten, por exemplo, os TEDAX, que se encargan da desactivación de explosivos. É a oportunidade de que todos vexamos para que están preparados, pois, dende o exército tamén a Garda Civil. E dicíanos que vai pechar o acto a banda de guerra da Brilat cun tema especialmente dedicado aos veciños de Ponte Caldelas que morreran nese combate do Verdugo no ano 1809. Vai haber máis actos conmemorativos de esta efeméride da Guerra da Independencia?
Sí, ese acto aos caídos, como lle comentaba, e que, bueno, fará mención especial aos veciños e soldados caídos nese combate do Verdugo.
Pero máis aló de esta grande xornada que seguro que xera moita expectación, non se van desenvolver outras conmemoracións? Esta será a grande.
Esta é unha conmemoración importante con, bueno, pues eso, con os corpos e forzas de seguridade do Estado e con estas exhibicións e unha exposición, e, bueno, creo que a un nivel importante conmemorando este 210 aniversario, como eu comentaba.
Sen dúbida. O lugar onde se vai simular que hai un ataque terrorista, cal vai ser?
Pois vamos a facer todo na Plaza de España. Cortarase o tráfico e farase todo no centro e a exposición estará na zona da Alameda.
Pois un suposto ataque terrorista. Tamén na Garda Civil falannos de que van simular unha persecución en coche. O que está preparado para mañá a tarde, que seguro que chama a atención non só de veciños de Ponte Caldelas, animamos a que todos coñezan o traballo dos nosos militares e os axentes da Garda Civil nesta conmemoración do 210 aniversario da batalla contra os franceses do río Verdugo. Falounos dos preparativos desta conmemoración o alcalde de Ponte Caldelas. Andrés Díaz, moitísimas grazas.
A vostedes, buenos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.